Hezký dobrý večer, hezké dobré ráno, pokud stáváte a jdete na nějakou noční šichtu, nebo pokud posloucháte v nějakém místě s časovým posunem, který vstávání v tenhle ten čas umožňuje. Začíná pořád půlnoční darma a 60 minut bude nyní vyhrazeno buddhismu diamantové cesty a pohledu na naše životy a svět kolem nás společně s cestujícím učitelem a mým dnešním hostem, kterým je námořník. Nazdar, Romane.
Ahoj.
Tak, my jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že tady máme dneska asi 4 otázky, tak bychom začali otázkama a odpověďma, což je vždycky takové nejživější, nejzajímavější. Pokud další otázky budou přibývat, protože ty 4 otázky nám určitě nezaberou celých 60 minut, tak to bude skvělé, což hnedka na začátku netradičně výzva, volejte, pište, ptejte se. Pokud by jsme se dostali k tomu, že otázky nepřibudou, tak tady máme na vás nachystaný takový sváteční téma. Takže ať tak, anebo tak, poslouchejte půlnoční darmu, pokud chcete, a 60 minut je teď jenom pro vás. Tak a jdeme do první otázky, kterou poslal 23.11. Milan. Doufám, že jsme ještě nezodpověděli. 23. kdy to bylo? Já myslím, že ne. Milan píše. Ahoj, nejprve dík za skvělý pořad. Četl jsem v časopise 100+1 články o konci světa z pohledu různých náboženství. Mimo jiné tam je. Také buddhismus má svoji verzi apokalypsy známou jako šambalský mýtus. Je úzce spojen s královstvím Šambala, ideálním městem, kde žijí lidé na vysoké duchovní úrovni v harmonii se zemí. Až se v budoucnu lidská nenávist a chtivost plně projeví v ničivé podobě, nastanou války a zvítězí říše zla. V tom okamžiku zasáhne království Šambaly ve finální bitvě mezi dobrem a zlem, zbaví lidstvo této pozemské tyranie a nastolí nový lepší svět. Šambala je úzce spjata s takzvanou kalačakrou neboli naukou okolo času. Mohli byste k tomuto něco říct? Nikdy jsem o tomto neslyšel a ani nevím, odkud redaktor čerpal. Díky a zdraví, Milan. Tak.
Tak to není jedna otázka, to je asi 5 otázek v jedný. Jo.
V jednom mailu.
Přesně tak. Takže první věc, na kterou je asi třeba odpovědět, je ta apokalypsa, protože nevím, čím to je, ale poslední dobou, kdekoliv mám přednášku, tak se mě lidi ptají na to, jestli 21.12. už opravdu bude konec světa nebo nebude konec světa. Jestli bude 3 dny tma a co se teda vlastně stane. Ony ty koncepce, že se objeví konec světa, se objevují pravidelně, každý tak půl roku. Vždycky někdo přijde s nějakou novou verzí. Pak všichni čekají, ceny nemovitostí jdou dolů. Lidi prodávají všechno, co mají a snaží se užít svých posledních 14 dní. Pak samozřejmě teda žádný konec světa není, tak ceny nemovitostí jdou zase nahoru a tak. Takže já se omlouvám, ale žádnou předpověď konce světa nemáme. A podle buddhismu pravděpodobně, kdyby přece jenom ke konci světa došlo, tak asi by se brzy objevil někde nějaký jiný, protože je spousta lidí, kteří mají karmu se narodit v určitým světě, mají určitý obrázky v podvědomí a ty se prostě budou drát nahoru. Takže se prostě nějaký nový svět asi velice, velice rychle objeví. No a myslím si, že dokonce, že se ptali i 16. karmapy, jak to vypadá, jestli by mohla být nějaká třetí světová válka a tak dál, a tak dál. A myslím si, že karmapa odpověděl něco v tom smyslu, že spousta lidí dělá spoustu špatných věcí, ale ve stejné době dělá spousta lidí spoustu dobrých věcí. Takže je nepravděpodobný, že by najednou se manifestovala veškerá špatná karma všech bytostí a celý svět by se zničil. Takže asi musím teda Milana, je to Milan.
Milan to byl.
Musím ho teda zklamat, ale buddhisti nemají žádný učení o apokalypse. No a ta druhá věc, ta se týká Šambaly. Na to se lidi taky často ptají. A co se týká Šambaly, tak všechny předpovědi jsou poměrně nejasné, jako to bývá. jo, často. Protože o Šambale se člověk může dočíst spoustu věcí. Někde se píše, že Šambala je opravdu skutečný království, který je někde schovaný, někde v horách nebo něco takového. Ale z mýho úhlu pohledu daleko pravděpodobnější je, že ta verze, která říká, že Šambala je místo, kam se člověk nemůže dostat pomocí nohou a pomocí těla, ale kam se může dostat pomocí svojí meditace. Takže to by napovídalo tomu, že Šambala je stav mysli. No a třetí teorie říká, že Šambala je království úplně na druhém konci galaxie. Takže těžko říct, ale když už teda máme tu mikulášskou takovou atmosféru.
Díky.
Tak si myslím, že si můžeme dovolit trošičku jakoby nadsázku. No opravdu se říká, asi všechny náboženství a všechny civilizace mají takový příběhy, že až bude nejhůř, tak opravdu lidstvo na tom bude úplně špatně. Tak pak se objeví bojovníci ze Šambaly a tu bitvu zvítězí. No ale je nejasné, kdy se to objeví a kdy to bude a jak to bude a tak dál a tak dál. Takže asi se Milana zklamal.
Já myslím, že ne. Milan to nepodával, jakože to chce potvrdit. Milan na konci psal, že o tom nikdy neslyšel a teď myslím, že slyšel. Takže za mě dobrý. Jak za Milana, to záleží na Milanovi. Pokud Milan neposloucháš, klidně můžeš reagovat teď a tady a dostaneš nějakou doplňující odpověď. Jdeme na další otázku, dámo?
Jdeme na to.
Tak, vteřinku, tady se tím prokoušu. Tohle to ne, to je účet na zaplacení telefonu. Tak, Tomáš píše, zdravím, o buddhismus se zajímám pouze krátce a půlnoční darma mě k tomu vlastně přivedla. Čímž děkuji. Chtěl bych se zeptat na postavení zvířat v buddhismu. Četl jsem o tom, že je to nižší inkarnace, jestli to říkám správně. Je to tak? Pak to ještě pokračuje, ale tady je jasná otázka. Takže prostor pro tebe, námořníku.
No tak v buddhismu se říká, že existuje 6 základních sfér existence. Jo? A je třeba říct, že to nejsou žádný místa na mapě, nebo že to nejsou žádný speciální planety, ale jsou to stavy mysli. A říkáme teda, že máme sféru bohů, sféru polobohů, sféru lidí, pak máme sféru zvířat, pak máme světy paranoji a světy hladových duchů. No a je zajímavý, že vždycky se v tom určitým světě zrození zrodíme, pokud v naší mysli převládá jedna rušivá emoce. Takže se říká, že když máme hodně, ale opravdu hodně dobrý karmy, to znamená, že jsme udělali spoustu dobrých věcí a v naší mysli je spoustu pozitivních otisků, ale zároveň máme silnou píchu, jsme přesvědčení, že jsme nejlepší, tak se můžeme zrodit ve sféře Bohu. Říká se, že tady máme zdravé tělo, máme všechny podmínky k tomu, aby jsme měli šťastný život, jsme schopnější a šikovnější než všechny ostatní, takže máme v sobě spoustu píchy. No a v tomhle sféře existence žijeme tak dlouho, dokud se ta naše dobrá karma nevypotřebuje a pak nás čeká pád dolů. A je zajímavý, že se říká, že není ve samsáře žádný větší utrpení než utrpení padajícího boha. Takže když se někdo měl dlouho hodně dobře a najednou vidí, že si nebude schopen to svoje zrození udržet a že ho čeká velký volný pád dolů, tak asi to utrpení opravdu je poměrně seriózní. No druhá sféra existence směrem od hora dolů je sféra polobohů. A tady se zase narodíme, pokud máme hodně, už ne tolik, ale hodně dobrý karmy a máme v sobě spoustu žárlivosti. Takže se říká, že máme zdravé tělo, máme spoustu možností. A to, co nám nedává spát, je to, že někdo by na to mohl být ještě líp a že někdo by ještě mohl sedět na vyšším kopci a mohl by ještě na nás koukat ze zhora. Takže polobohové neustále spolu válčí a bojujou a snaží se dokázat, že jsou chytřejší a lepší. Takže možná, že kdybychom chtěli vysvětlit, jak to funguje, tak se stačí podívat do parlamentu. Tam ty lidi se dostali, určitě dělali předtím spoustu dobrých věcí. Nevím, jestli v tomhle životě, ale v tom minulém nebo předminulém asi jo. Ale z druhé strany 90% svojí energie a času tráví na to, aby bojovali mezi sebou a dokázali si, kdo je chytřejší a kdo bude líp citovat z nějaký knížky a kdo všem ukáže, že jsou úplný pitomci a tak. No pak je sféra lidí, to je taková, bych řekl, docela dobrá karma, s tím, že věříme, že všechno je skutečný a všechno je reálný a že se štěstí dá koupit a tak dál. Takže máme fyzický, reálný těla a 90% svýho času trávíme tak, že se snažíme přežít a zaplatit všechny faktury a zaplatit hypotéku a všechny ostatní věci. Tady asi to není třeba vysvětlovat, to všichni známe. Pak je sféra zvířat a tady se říká, že hlavní rušivou emocí je nevědomost. Že prostě děláme jenom to, co máme před nosem, nevidíme věci v kontextu, nechápeme souvislosti, ale prostě bojujeme o přežití. No. Pak máme sféru hladových duchů a to je sféra, kde tý dobrý karmy máme hodně málo, ale z druhé strany máme spoustu přání, spoustu očekávání, máme dlouhý seznamy toho, co se musí stát, aby jsme byli šťastní, no ale protože nemáme těch pozitivních otisků v mysli moc, tak ty věci nedozrávají, dobrý situace nás nepotkávají, takže pořád něco chceme, ale nikdy nemůžeme spočinout, protože nikdy se nám naše přání nesplnějí. A i kdyby se nám náhodou splnili, tak okamžitě místo jednoho přání máme 4 další, ještě větší. Takže nikdy prostě nemůžeme spočinout a říct si tak, a teď je to tak, jak jsem si to představoval. No a konečně pak jsou sféry, kterým říkáme sféry paranoji, nebo někdy se popisují jako sféry pekel. A zase je třeba říct, že to je stav mysli a tady máme tý dobrý karmy opravdu hodně málo, ale máme v mysli spoustu hněvu a spoustu nechuti, takže ať se stane, co se stane, tak se nám to nelíbí. No. A říká se, že všechny tyhle ty sféry samsáry můžeme během 1 hodiny vystřídat. Když se dozvíme, že jsme vyhráli v loterii, tak si připadáme jako mladý bůh. Pak zjistíme, že to není až tak moc a že se musíme s někým po půlku výhry rozdělit. Takže jsme v módu poloboha. Pak zjistíme, že ono to není až tak úplně jednoduchý, že jsme asi nic nevyhráli, takže jsme zase zpátky nohama na zemi a jsme člověk. Pak jsme tak rozčilený, že prožíváme svět pekel, kdy prostě nic se nám nelíbí a všechno je špatně. Pak se najednou zjistíme, že bychom tak strašně chtěli vyhrát a že bez té výhry prostě nemůžeme být už někdy šťastní, tak jsme hladovej duch. No a pak už jsme tak vyčerpaný, že už prostě jenom přežíváme a pak jsme ve sféře zvířat. No a tradičně se říká, že ty první 3 sféry samsáry jsou vyšší zrození a ty 3 další sféry samsáry jsou nižší zrození. Takže vlastně Tomáš, jestli se nepletu,
v podstatě
cituje správně zdroje. Máme 3 vyšší sféry zrození a 3 nižší, ale popravdě velice často to vypadá tak, že náš aktuální stav mysli je tak 30% Boha, 20% něčeho jiného, 20% něčeho jiného a zbývá nám kolik? 30% další sféry zrození. Takže tak.
Tak a Tomáš se nechtěl zeptat samozřejmě jenom na toto, ale pokračuje. Chtěl bych se zeptat na téma buddhismus a vegetariánství, popřípadě veganství. V časopisu Buddhismus dnes mě totiž překvapilo, když tam dlouholetý buddhista psal o řízcích a guláši. Do té doby jsem měl za to, že člověk, který se delší dobu buddhismu věnuje, nejí maso. Už kvůli tomu, že buddhismus je o neubližování. Jak to je s karmou, když se kvůli lidské potravě musí zabít zvíře? Jak se tedy celá věc má? Děkuji a pěkný den. Tomáš,
no tak,
máme tady oblíbenou otázku.
Tak, na vegetariánství se mě ptají lidi přibližně stejně často jako na apokalypsu. Takže to jsem rád,
jestli apokalypsa takhle nevzniká z požírání zvířat.
Je to možný.
No, proto je to tak častá otázka.
V každém případě jsem rád, že jsem dostal tyhle ty 2 seriózní otázky najednou. Že se k ním můžu vyjádřit najednou a tak nějak rozptýlit zase ty zatemnění, který prostě kolem po světě takhle běhají. Takže s vegetariánstvím je to tak, že v některých buddhistických školách jsou buddhisti vegetariáni a mají k tomu spoustu dobrých důvodů a v některých buddhistických školách jsou vegetariáni, teda nejsou vegetariáni a taky k tomu mají spoustu dobrých důvodů. Takže v těch školách, kde se nejí maso, tak tam říkají to, co píše Tomáš, že zabíjení jakýchkoliv živých bytostí je špatný a proto by se nemělo podporovat a tak dál, tak dál, tak dál. No a v těch školách, kde se jí maso, tak tam se mluví o tom, že Buddha taky jedl maso, že Buddha jedl to, co mu dali a nedělal z toho žádný velikánský problém. A hlavně se tam povídá o tom, že v okamžiku, kdy už se řezník a jeho oběť setkali, a prostě řezník prostě zabil zvíře, tak v tom okamžiku už ta karma v podstatě se manifestovala A když my pak koupíme kus někde, já nevím, tlačenky, nebo si koupíme špekáčku.
Tlačence není maso.
Ani trošku?
To je jako v parkách, tam taky není maso.
Tak já jsem právě chtěl říct špekáčky nebo párky, takže koupíme
flákota.
Koupíme si flákotu.
Flákota, tam je aspoň kousek masa.
Nebo si koupíme, já nevím, kočičí konzervu, nebo něco takového. Šetříme zrovna. Tam prostě to maso je a díváme se na to, nebo v buddhistických školách, kde se jí maso, se na to díváme tak, že v podstatě, když fungujeme v lidském těle, tak je velice těžký se vyhnout jakýmukoliv utrpení. Prostě cokoliv uděláme, tak to z jedné strany přinese něco dobrýho, ale z druhé strany to může přinést něco špatného. No a v podstatě, i kdybychom se rozhodli, že budeme celý život nedělat nic jiného, než jíst mrkev, tak i tím, že jíme mrkev, způsobíme spoustu utrpení, protože aby ta mrkev vyrostla, tak někdo musí zorat pole, tam zabije spoustu malých organismů, který žijou v zemi, přepůlí spoustu žížal a organismy, který žijou na povrchu, se dostanou dolů a tam zahynou a ty, který žijou dole pod zemí, se dostanou na povrch a tam na sluníčku taky zahynou. Takže to je první taková apokalypsa trošku. Druhá věc je, že pak je třeba ty sazeničky anebo semínka zasázet. Přitom taky zašlápneme spoustu mravenců a zahubíme spoustu organismů. Pak ty organismy vyrostou, ale je třeba je chemicky ošetřit, protože jinak nám to sežere nějaký organismus.
A co biomrkev?
Tam i při sedbě biomrkve se, pokud mě nepletou moje informace, se musí zorat a musí se sazeničky schovat pod zem a tak dál. No, takže chemicky ošetřit, pokud chemicky neošetřujeme, tak dupeme kolem pole nebo něco jiného, takže spousta dalších organismů zahyne. No a pak je třeba tu mrkev sklidit a přitom zase zašlápneme spoustu mravenců a spousta brouků a takových věcí. Takže
a pak ji musíme někam dovízt.
Tak, musí se to prodat a aby jsme ji někam dovezli, tak auto, který jede, tak zabije spoustu mušek, který lítají po světě a tak dále.
A navíc zajíci nemají co žrát.
Přesně.
Když jim se bereme všechno mrkev.
Tak, nebo tam někdo z brokovnicí odhání mrkvechtivý zajíce. Takže prostě ať děláme, co děláme, tak jakoby je velice těžký se vyhnout jakýmukoliv utrpení. A když se Tomáš ptal na karmu, tak z úhlu pohledu karmy to setkání řezníka a jeho oběti je velice, velice silná karma. A kdyby se nesetkali někde na jatkách, tak je velice pravděpodobný, že ten řezník by tu bytost někde zašlápnul nebo by ji rozjel autem nebo něco takového. No. Já si vzpomínám na jednoho buddhistického učitele, který kdysi řekl, že řešení světa nespočívá v tom, že se všechny prasátka budou dožívat dlouhodobého důchodového věku někde v domově důchodců pro vysloužilá prasátka. Ale jediným řešením samsáry bohužel je protnout veškerou nevědomost, aby se živý bytosti nemuseli rodit jako prasátka. No. Takže prostě ten problém je trošičku složitější. Kdybychom přestali jíst veškerý maso, tak pravděpodobně bytosti, které mají karmu být zabity, se narodí jako mravenci a my je zašlápneme cestou do práce.
Nebo do rádia.
Nebo do rádia. No. Takže tak, Tomáši.
Tak Tomáši. Jdeme na další otázku. Vosa píše. Jo, to je jméno, který se tady objevovalo na začátku, nebo nemyslím úplně na začátku, ale během nějakých našich vysílání. Pak nám Vosa někam uletěla do teplých krajin asi a hle, dnes posílá dotaz. Tak, ahoj popůlnoční kluci, mám dotaz ohledně poklon. Udělal jsem jich 25 tisíc, doufám, že jsem ty nuly správně spočítal, že vose neubírám a není tam 250 tisíc. Ne, 25 tisíc. Za jeden rok. Bavili mě, dobře mě to vždycky nakoplo. Ale až už tak půl roku, když je dělám, mám po nich divné nálady a onemocním nějakou tou rýmičkou a kašlíčkem. A vždycky mě to demotivuje. Po nějakým týdnu s nima začnu znovu a zase mě to zkazí náladu. Nechávám to být. Třeba se to časem změní, nebo mám zatnout zuby a jít přesto. Jinak každý den dělám 3 světla, když mám nabitý program, tak si meditaci udělám cestou na vlak nebo ve vlaku. Říkám o Mani Pemé Hung, už mám necelých 700 tisíc. Snažím se dojíždět do pražského centra jednou za 14 dní na přednášku. Trochu už jsem tím nakazil i přítelkyni. Všechno super, cítím i nějaký progres, ale nevím, jak na ty poklony. Majte se dobro a dík za pořad Vosa. Tak, je tam zase hodně otázek.
Zase spousta otázek najednou. Voso, přesně takhle poklony fungují. Z jedné strany posilují tělo, takže tělo začíná fungovat líp a vyplavějí se endorfíny a energie v energetických kanálech probíhají tak, jak mají, takže člověk se cítí silnější a některý lidi méně spějí a tak dál. To je jeden aspekt. Ale druhý aspekt je ten, že je to očistná praxe, kdy je třeba vyhnat z těch energetických kanálů všechny pavouky a všechny špunty a všechny věci, co jsme kdy udělali špatný a tak dál. Takže se velice často stává, že po poklonách člověk dostane nějakou rýmičku, nějaký kašliček, nebo se mu po poklonách úplně změní nálada, prostě proto, že se spousta věcí vyplavuje z podvědomí. Takže Voso, já bych řekl, že tvoje poklony fungují správně. A přesně takhle to má být, protože kdyby v našem podvědomí žádný tyhle ty špatný a divný otisky nebyly, tak se nemá co vyplavovat. Takže já si myslím, že Vosa může být spokojený a nadšený, že jeho poklony fungují a pokračovat dál a makat na tom. No a když udělá ještě 4x 25 tisíc, 4,5x, dostane se na těch 111 tisíc, tak tam se říká, že to je takový okamžik, kdy se to poprvně zlomí. Ne, že by bylo všechno očištěné, ale že to tělo opravdu začne fungovat lepším způsobem. Takže já myslím, že jsem Vosu potěšil.
A já si myslím, že jsi potěšil Vosu, Tomáše, já jsem jmenoval úplně blbě.
Martina?
Tak Martina. A já jsem si ještě chtěl využít tyhle ty otázky Vosí. A to sice, když Vosa píše meditace cestou na vlak, tak to může v hodně posluchačích třeba způsobit nějaký zmatek, protože už v tomhle pořadu xkrát mý hosté vlastně mluvili o tom, co to je meditace, jak probíhá meditace, jak se sedí u meditace správně a tak dále a tak dále. A najednou tady slyší meditace cestou na vlak. Třeba si to neumí někdo vůbec představit, jak někdo v tom, jak lidé říkají, tureckém sedu, někdo se dopravuje na vlak, jestli sedí na nějakým skateboardu a ostrkuje se ušima a u toho medituje. Takže si můžeš k tomuhle.
No tak ta meditační pozice, to znamená ten set se skříženýma nohama, rovný záda, brada přitažená k ohrysku, pravá noha na levý nebo přední, pravá ruka na levý nebo přední, ta je důležitá, když se učíme meditovat, protože se říká, že v téhle pozici všechny energetické kanály jsou v takovým rozpoložení, že v podstatě podporujou naší meditaci. Zároveň se říká, že když se naučíme správně sedět, tak je naše tělo úplně uvolněné. A protože naše mysl funguje skrz naše tělo, tak pokud naše tělo je uvolněné, tak bude uvolněná i mysl a naše meditace bude fungovat správně. Zatímco, když se v té meditační pozici tak nějak pereme a trápíme a připadáváme dopředu a dozadu a doleva a doprava, tak samozřejmě, dokud naše tělo není v pohodě, tak ani naše mysl nebude v pohodě. Takže to je jedna věc. Z druhé strany, pakliže se naučíme meditovat, tak můžeme meditovat v jakýkoliv poloze a můžeme provádět cokoliv. Jo? Proto třeba v tibetském buddhismu se používaly takové věci, jako že když už se někdo naučil meditovat, tak se meditovalo, já nevím, se svíčkou na hlavě nebo s šálkem vody na hlavě. Prostě protože ta mysl už je tak, jakoby, jak bych to řekl, už je prostě tak v prostoru a už je prostě tak v pohodě, že ani takovýhle věci už ji nedokážou vyrušit. No a teď se teda kouknu konečně, teda, nebo podívám se na tu meditaci ve vlaku. V podstatě je to tak, že když se naučíme meditovat a vytvoříme si správný meditační návyky, nebo dokonce, což je nejlepší, jsme meditovali ráno, třeba jsme se probudili, půl hodinku jsme si zameditovali, tak pak už je prostě mysl tak nastartovaná, že opravdu stačí jenom malinko a můžeme přímo skočit do meditace, že se před náma, že už neděláme ani 4 základní pravdy a přijetí útočiště, už jsme udělali ráno. Ale opravdu jenom skočíme do prostoru, před náma sobě ví Buddha nebo Lama, kterýho máme nejradši, a můžeme meditovat a můžeme recitovat mantry A pak můžeme meditovat opravdu v průběhu jenom 5, 20 vteřin nebo v průběhu 2 minut nebo 20 minut, než dojedeme do práce nebo něco takového. Je to opravdu takový skok do prostoru, kdy jenom skočíme do prostoru, naše mysl se uvolní a pak, když dojdeme na místo určení, tak vylezeme z tramvaje a naše mysl je daleko víc plná prostoru, radosti, je lehčí, je prostě preciznější a tak. Takže tyhle ty krátké meditace jsou fajn. Můžeme si představit třeba Buddhu nad naší hlavou a chápeme, že Buddha je vyjádření plného potenciálu naší mysli, že to je místo, kde se můžeme setkat s osvícením naší mysli, že to je spoustu radosti, energie, soucitu a moudrosti pohromadě. Takže meditujeme na Buddhu, který vypadá jako hologram nad naší hlavou. A najednou Buddha prostě skočí do našeho srdce, září do celého prostoru a pak se všechno rozpustí do prostoru. Můžeme meditovat takhle, nebo si před sebou představit Buddhu, jak září duhovým světlem na nás. Můžeme recitovat mantry, třeba karma pačeno, nebo si můžeme představit Chandrasika před náma v prostoru, milující oči, jak zase září na celý svět bílým světlem. A můžeme říkat mantru Om Mani Padme Hum. A na závěr se buď ta forma rozpustí do prostoru a my víme, že tam bude vždycky, když ji budeme potřebovat, anebo s ním dokonce můžeme splynout a pak se celá naše mysl rozpustí do prostoru. Takže takhle se to dá dělat.
Právě posloucháte pořad Půlnoční darma na vašem rádiu, na Rádiu 1. Tak, otázky tady máme. Říkal jsem, že mluví můj dnešní host jako kniha a to je přece hezké, když někdo mluví jako kniha, to je vždycky radost takovýho hosta mít ve studiu. Teď já jako kniha určitě mluvit nebudu, protože jsem si tady otevřel dnešní úplně aktuální teď mail. A je psaný ve slovenčině a z toho vždycky mám trošku koktavou, ale píše Peťo, protože má tak krásné jméno, tak se pokusím to prolouskat. Peťo píše čaute, jak je slovenčině? Čaute?
To já nevím, řekni čaute a jednou se
čaute, trchíš. Čaute a rumunsky je to čau česku. V prvom rade chcem povedať, že robíte skvelú reláciu a už párkrát mi pomohla pozrieť sa na situácie v živote z iného pohľadu. To som řekl hezky, že o pohľadu.
Moc hezky.
No. Postupne počúvam aj archív relácií, ale na jeden problém sa mi tam zatiaľ nepodarilo nájsť pohľad, lomítko postoj, buddhizmu diamantovej cesty. No, tak to som zvedavý. A to je otázka nešťastnej lásky. Dneska námo máme krásný témata, viď? Masožravost, konec světa.
A
partnerský vztahy.
Takže se to uzavřelo krásně.
To je krásná jako trojkombinace. Moderní trojboj.
Já si myslím, že jak je ten Mikuláš, tak lidi mají takovou melancholickou náladu a prostě přemýšlejí o těch sebevraždách, apokalypsách, partnerských vztazích, jestli teda jíst maso nebo nejíst maso, rozhodujou se, co v novém roce a tak si myslím.
Jo. Tak jo. Já čtu dál. Otázka nešťastné lásky. Dá se myšlienkami, meditáciami, alebo nějako dosáhnout, aby nás ten druhý začal mať rád? Aha. Alebo v tom vesmír funguje ináč? Ide například o bežnou a určitě milionkrát omielanou tému, kde mezi mužom a ženou vznikne naozaj velmi dobré priateľstvo, a v jednom z nich sa postupne prejavia city, ktoré druhý nedokáže opetovať. A tak sú uzavretí v pasti, kde jeden druhému nemôžu dať, čo požadujú, jeden chce vzťah a druhý len kamarádstvo. Ako dosiahnuť buď lásku, alebo aspoň, keď už to sa nedá, ako zachrániť v takejto chvíli aspoň to kamarádstvo. Ak sa to už 1000-krát preberalo, tak aspoň ma odkážte, v ktorom roku CCA ste to rozebrali a ja si to v archíve nájdem. Smajlík. Vrela vďaka. Vrela vďaka. Vopred za odpoveď, určite mi aspoň trochu pomôžete. Všetko dobré, Peťo. Než začneš... Teď napadla taková kuliferďárna. Než začneš odpovídat na tuto otázku, jinak, Peťo, díky strašně moc za otázku, myslím, že ať už se to tady probíralo přesně takhle položený nebo ne, tak určitě poslouchá spousta lidí, která v této situaci minimálně byla, bude a myslím si, že i spousta lidí, která v této situaci třeba je teď momentálně. Takže super otázka. Ale jenom co jsem chtěl úplně jakoby mimo tu odpověď, myslíš si, že Peťo je v tom, jak to popisuje, ten, co ljubí a chce vztah? A nebo je ten, který je ljubený a chce to kamarádstvo?
No tak moje intuice není úplně stoprocentní, ale vzhledem tomu, že se...
Protože mě to přišlo úplně jasný a pak jsem si řekl, že vlastně vůbec nevím, proč bych si to měl myslet.
Tak já si myslím, že Peťo je ten, co je zamilovaný.
Ano, aha, já tak, jsem si myslel tak, úplně to samý. No. Tak Peťo, dej schválně vědět.
To se prostě chlapům stává takhle někdy.
No, tak a teď k té odpovědi.
Tak Peťo a Peťo. Tak abych seriózně a fundovaně a hluboce na tuhle tu otázku odpověděl, tak bychom potřebovali protáhnout půlnoční darmu tak do 2 hodin minimálně. Takže já se pokusím aspoň tak nějak jakoby
zlehka
zkrácenější hodinové, no, půlhodinové verzi.
A věš ve slovenčině?
Ve slovenštině se mi to asi nepodaří, ale...
Nevadí.
Ale já si myslím, že Peťo prostě teďkon visí na mikrofonu, ne na mikrofonu, na reprobedně a snaží...
Doufám, že nevisí na lampě. Jako myšleno samozřejmě na starém rádiu lampovém, že...
Takže, jak už jsem říkal, tak otázky na apokalypsu, vegetariánství a vztahy se objevují prostě neustále. A asi to bude opravdu takovej evergreen. Prostě lidi se zamilovávají, hledají štěstí ve vztazích a moc jim to někdy nefunguje. A pak mají spoustu hlubokých filozofických otázek a ptají se na to i nás, buddhistů, aby jsme poradili a pomohli. Ach, teď jsem se vrátil z Ruska, kde jsem učil asi 2,5 týdne. A ať jsem učil, kde jsem učil, tak přesně tyhle ty otázky jsem dostával. Jo? A ještě v Rusku je to specifický, že lidi v Rusku mají buddhismus trošičku takovou šamanskou metodu, že přemýšlejí, jak to těma mantrama začarovat a zakouzlit, aby prostě ta samsára dělala věci, které oni chtějí, aby dělala. Takže...
Hele, ono, já si to tady během toho, jak odpovídáš, čtu znovu. A ono i tohle to tam v jedné takové větě je. A to je, kde jsem to teď viděl, jo, dá se myšlenkami, meditáciami alebo nějako dosáhnout, aby nás ten druhý začal mať rád?
Tak nějak ho trošičku zmanipulovat, nebo něco takového. No. Tady vždycky říkáme, že buddhismus je metoda, jak pracovat s myslí, ale s tou naší, ne s myslí někoho jiného. Takže v okamžiku, kdy se snažíme nacpat někoho do krabice, ve který nechce bejt, tak to úplně jakoby buddhistický přístup není. My se v buddhismu snažíme, aby v naší mysli bylo tolik prostoru a tolik radosti, že i když svět se nechová zrovna tak, jak si to představujeme, aby nám to nevzalo naší svobodu a nepotrhlo nám to židli pod zadkem. Ale kdybych, jako, asi bych na to měl odpovědět trošičku víc ze šířky, jo, si myslím, mám z toho takový pocit, teda, jo.
Můžeš to roztáhnout do 20 minut,
já bych,
pokud nebudou další otázky?
Já bych řekl, že, jakoby... Když se někoho zeptáte, jakoby, co drží vztahy pohromadě, tak většina lidí vám bezmyšlenkovitě řekne, no to je jasný, to je prostě láska. Jo? Ale když se pak člověk koukne na vztahy, který zná kolem sebe, tak zjistí, že ta láska nebývá úplně taková většinová motivace pro to, aby vztahy, jakoby motivace, která drží vztahy pohromadě. A myslím si, že na vztazích je ta buddhistická teorie pohledu na svět vidět ještě víc než v čemkoliv jiným. Protože my velice často říkáme, že naše mysl je plná rušivých emocí, že většinou máme všechny a během dne si je prožijeme několikrát, ale že taková jedna rušivá emoce je tam vždycky taková dominantní a nejsilnější. No a tahle ta rušivá emoce nám velice často funguje i ve vztazích, protože když se koukne člověk kolem sebe, tak zjistíme, že některé vztahy jsou pohromadě držený připoutaností, některé jsou pohromadě držený žárlivostí, některé jsou pohromadě držený pýchou, některé jsou pohromadě držený jinýma rušivýma emocema. No a
Nebo penězma?
No, to pak je to taková upgradeovaná verze té připoutanosti a chtění. Protože často to tak je, že se koukneme na vztahy a říkáme si, proč tyhle ty dva jsou pohromadě, a pak zjistíme, že to je jasný, že prostě ona je k němu připoutaná a on taky, že ve skutečnosti to není žádná velká láska, ale být pohromadě je jednodušší, než být sami, a radši ten vrabec v hrsti, než ten hloub na střeše. Pak se člověk koukne na jiný vztahy a tam zjistíme, že to je taková trošičku jakoby nevědomost, že v podstatě vůbec netuší, proč jsou spolu, ale s nás se jim platí nájem, tak prostě teda jsou spolu. Pak se koukneme jinam a vidíme, že to je žárlivost, že prostě jakoby moc se nemilujou, ale nedokážou si představit, že by ten druhý byl s někým jiným, tak teda jsou radši spolu. Takže velice často se setkáváme se vztahama, který nejsou pohromadě držený láskou, anebo minimálně nejsou držený pohromadě láskou z obou dvou stran. Že z jedné strany je to láska, ale z druhé strany je to něco úplně jiného. No. A tady asi, ať vím, že to je, není úplně, jakoby, jak bych to řekl, že to je trošičku tvrdý, že to je trošičku drsný, ale prostě z dlouhodobého hlediska mají cenu jenom ty vztahy, kde ten vztah je krásný obou strany, a ne krásný jednostranný. A kdy oba dva jsou zamilovaný, protože pak všechny ty věci, které mají fungovat, fungují správně. A jenom na takové věci se dá opravdu stavět. Jo? Protože v okamžiku, kdy tu skutečnost nějak zmanipulujeme, jsme zamilovaný a dokážeme toho druhého nějakým způsobem dostat tam, kde ho chceme mít. Ale není to spontánní, není to prostě to, co by to mělo být, tak dřív nebo později se prostě ten vztah rozpadne, a nebo nám bude dávat chybový hlášky a nebude to úplně to, co bychom si představovali. No. Takže Peťovi bych řekl, teda Peťo, vím, že to je drsný, vím, že to je krutý, ale prostě pokud chceš opravdu pěkný vztah, tak se snaž najít někoho, kdo prostě ví, proč chce tebe a ví, že chce přesně tebe. Protože jinak, i když se ti podaří krátkodobě dosáhnout úspěchu, tak dlouhodobý úspěch si nejsem úplně jistý, jestli je možný nějakým způsobem jakoby zmanipulovat. No a další věc je to, že i když s někým máme velice silný spojení, velice silný karmický spojení, jak říkají buddhisti, tak je dobrý si uvědomit, jaká je esence toho spojení. Protože s různýma lidma jsme v minulosti dělali různé věci. Někdy jsme byli opravdu partneři a byli jsme spolu milenci, tak máme ten vztah. V jiných případech jsme spolu byli kamarádi, tak máme kamarádský vztah, i když je velice silný a intenzivní. Někdy jsme byli rodiče, vychovávali jsme spolu děti, tak máme spolu rodičovský vztah. V jiných případech máme vztah spolupracovníků. A někdy, když se snažíme nacpat ten vztah do jiný krabice, než ve který je, tak zase nám to bude házet chybový hlášky. Takže tak, no. A já bych řekl Peťovi, že pokud opravdu chce krásný oboustranný zamilovaný vztah, tak ať se nesnaží držet někoho u sebe za každou cenu. Já vždycky říkám lidem, kteří se cítí opuštěný nebo nemilovaný nebo něco, tak jim vždycky říkám, pokud tě opravdu miluje a máte spolu bejt, tak se k tobě vrátí a bude to fajn. A pokud spolu nemáte takhle silný propojení, tak je dobře, že odešel nebo odešla a aspoň je tady spoustu prostoru na startování něčeho novýho. Takže co myslíš, Petře? Jak jsem
Petře no já tě poslouchám, mezi tím si čtu ten dotaz, abych měl nějaké doplňující otázky. Hmm. A napadla mě jedna. Jaký je jakoby vztah vzájemný, nebo co se změní v momentě, kdy od nějakého jakoby hlubokýho přátelství a takový tý důvěry přátelský vznikne zamilovanost?
No, na obou dvou stranách nebo jenom na jedné straně?
To je jedno. Prostě co se jakoby stane v tom vztahu mezi dvouma lidma, že z nějakého přátelského vztahu to přeskočí ať už u jednoho nebo u druhého nebo u obou do zamilovanosti?
No tak jakoby určitě se to stát může, jo? A bylo by fajn, aby se to stalo najednou, u obou dvou, aby to nebylo tak, že jeden je ještě dva roky kamarád a druhý už je dva roky zamilovaný.
Rozvedený.
Přesně, ten timing je v tomhle tom důležitý. No a pokud se podaří něco autentického, něco čistého, něco, co je fajn, prostě nějakým způsobem transformovat v krásný zamilovaný vztah, tak je to určitě super. No a pak si myslím, že by to mohl být vztah, který může trvat dlouho, může být hluboký, protože kromě té zamilovanosti tam bude i jakoby hluboký kamarádský pochopení. A řekl bych, že takový lidi si budou rozumět nejenom večer nebo v noci, ale budou si rozumět i přes den. Takže pravděpodobně budou spolu schopní fungovat a dělat spolu spoustu jakoby dobrých věcí. Jo? Ale obávám se, to bych tak nějak řekl na základě praktické zkušenosti, že tahle věc se nestává úplně často, protože ten timing je tady hrozně jakoby takový zákeřnej. Že u jednoho se to stane dřív, u druhého se to stane později a ne vždycky se to podaří úplně jakoby beze zbytku transformovat.
Já jsem měl na mysli trošku něco jiného. Jakoby, co se stane v tom prožívání toho jedince, kdy najednou zjistí, že ze vztahu kamarádského to přeskočí do vztahu, jakože si řekne, teď já jsem do něj nebo do ní zamilovaný.
No tak asi se stane to, že si řekne, že tak já jsem teda zamilovaný.
Já vím, ale jakoby co se v tom prožívání jakoby změní, jestli to takhle by si uměl nějak...
To já myslím, že to je tak individuální a každý prožíváme svět tak rozdílným způsobem a obzvlášť vztahy tak individuálně úžasným způsobem, že tady bych se asi vůbec nesnažil nějak to popisovat a katalogizovat a měřit a vážit a tak dál. Tady bych si opravdu užíval jakoby tu radost okamžiku a tu svěžest mysli, která vyrobí prostě tak jakoby zajímavou věc a pokud se něco takového stane, tak určitě třeba do toho skočit a určitě třeba to prozkoumat a využít a snažit se to opravdu beze zbytku nějakým způsobem naplnit. No.
A potom, co by si teda Peťovi poradil, nevím, hypoteticky vycházíme z toho, že on je ten zamilovaný, jak zachránit aspoň to kamarádství? Jaký by vlastně měl najít postoj k té dámě, předpokládám, že jde o dámu?
No, to je tady někdy docela náročný, jo, protože v okamžiku, kdy lidi jsou zamilovaní, začne fungovat veškerá taková ta chemie, to známe, že jo, tak pak už je někdy náročný se vrátit zpátky jakoby do toho přátelství. Obzvlášť, když někdo se cítí jakoby nemilovaný, nebo se cítí jakoby zrazený, nebo se cítí odložený, nebo něco takového, tak pak je
nepochopený.
Těžký, nepochopený, správně, tak pak je někdy těžký se jakoby přes tyhle ty silný osobní pocity přenést a říct si, no jo, tak já jsem ale pitomec, tak jsem si prostě naběhnul nebo něco takového. Někdy je tohle prostě strašně náročný. V některých případech se to podaří a v některých případech se to nepodaří. Nedávno se mě ptal někdo na něco podobného, že ve vztazích, kde byl zamilovaný jenom tak jakoby trošku nebo jenom tak napůl, tak se mu daří se vrátit zpátky do toho přátelství, když se to nějak nepovede nebo nevyvíjí se to tak, jak si představuje. Ale v těch vztazích, kdy je opravdu hodně moc zamilovaný, takže se mu to zpátky do toho přátelství nějak jakoby nedaří. Že prostě ten vztah najednou začne fungovat úplně, úplně jiným způsobem.
To jo, to jako statisticky bych s takovou odpovědí byl nadšen. Ale co bys doporučil? To, že to je těžký, to Peťo asi ví. Ale co bys doporučil, že má udělat? Od toho seš tady námo. Za to bereš ty prachy.
Aha. Už se mi to někde schromažuje na nějakým účtu, že bych třeba...
No jasně.
Jo? Tak no. Dneska konečně dostanu číslo účtu?
Ne, to v žádném případě.
Aha. No tak, jako já se přiznám, že je strašně těžký radit, když člověk nezná tu druhou jakoby půlku. Peťo nám tady odhalil svoje pocity, ale já bych potřeboval, aby nám teďko napsala i ta jeho přítelkyně a napsala nám, co si o tom myslí.
No to nebude jeho přítelkyně.
No tak kamarádka.
Jo, tak.
Tak co si o tom ta kamarádka myslí, no. Já, tady je prostě strašně těžký jakoby něco říkat, no. Možná by zafungovalo, kdyby Petr bouchnul do stolu a řekl, hele, pozval kamarádku na večeři, nedá se nic dělat, musím ti to říct. Já tě miluju, jsem v tom až po uši, co s tím budeme dělat? tak třeba by se to povedlo. Třeba i kamarádka řekla, hele, já se do delší dobu už taky pozoruju a jsem na tom tak nějak jako
stejný. A mám hlad, že jo?
Tak. Tak možná by zafungovalo tohle, nebo naopak by zafungovalo, kdyby Peťo dělal drsňáka, nic na sobě nedal znát. Jenom prostě jakoby hodil hezkou nebo jednoduchou frázi, jsem tady, kdyby něco, tak prostě tady jsem. Možná by zafungovalo tohle z toho, že za půl roku najednou kamarádka zjistí, že je taky zamilovaná.
Námo, ty teď dáváš rady, jak jí získat. Já jsem se ptal na to, jak se k ní chovat, aby s ní mohl být kamarádkou.
No, teď to právě říkám.
Jo.
To říkám, že...
Jako, když jí řekne, jsem do tebe zamilovaný až po uši, tak to si řekne, třeba, super, tak to budeme dobrý kamarádi.
Třeba docení právě tu upřímnost a řekne si, hele, teď je to tak jako toho. A nebo jak je ne, viď?
No. A nebo se do něj zamiluje, jako on už bude odhodlaný, jako že teda dobrý, tak budeme kamarádi. A ona do toho spadne.
Já si myslím...
A on bude chtít být kamarád.
S tím minimem informací, který mám k dispozici, jo, bych asi udělal to, že bych hrál toho tvrdýho, drsnýho chlapa.
I když bys nebyl, třeba je Peťo prostě jemný.
No, přesto bych hrál toho drsnýho, tvrdýho chlapa, který prostě nedává na sobě nic znát. A prostě jenom naznačí, že tam bude vždycky, když bude zapotřebí. A odkráčí středem a při dalším setkání zase přikráčí středem, no. Asi bych udělal tohle z toho. Neposlal nám Peťo nějaký doplňující informace?
Napsal nám jenom, že vyrastal na Cimrmanovi, takže češtinu ovládá. Takže Peťo, jestli máme posledních 6 minut vysílání, tak jestli jsi schopen něco naťukat a i ve slovenčině, hej, to nie je taký problém, to je...
Peťo, nastartuj svoji češtinu a napiš úplně nám doplňující otázku. Potřebujeme víc informací. Pošli nám fotky, pošli nám kalendář, kde jste byli, co jste dělali, jak jste to dělali a tak dále. Ať víme víc, ať se můžeme vyjádřit víc do hloubky.
Tak, že Peťo, máš chvilku na to, pokud máš nějaké doplňující otázky. Pokud už teď ale třeba slyšel o tebe, že jí má pozvat na večeři, řekl si, no, pozdní večeře, to je úplně ideální, třeba vyběh už a... už nás neposlouchá.
Nebo na snídaní třeba. Třeba to má dál, vyběhnul teď, no. Vyjel z Brna, aby byl v Praze včas na snídaní.
Z čeho si nám usoudil, že je z Brna?
No, protože je ze Slovenska, tak třeba zrovna se...
Ježe je na půli cesty, jako.
Jo, jo.
To je dobrý. Hmm? Buddhistická logika.
Tak.
Mhm. Hele, Námo, to je poslední otázka, kterou tady mám na tebe. Pokud se nám Peťo neozve, doufám, že třeba jo.
Co I see tak, you? Tam nemáme žádný otázky dneska.
Hele, I fuck you vůbec nic?
Já si myslím, že všichni jsou tak jakoby vydárkovaný a vymikulášovaný,
no.
Že dneska prostě akorát Peťo je zamilovaný a nešťastný, tak teda nám napsal.
A to on tam úplně nepíše, že je nešťastný.
No trošku je to z toho znát.
Tak jako asi z toho nešel koupit jako ohňostroj, že bude střílet jako rachytle do rána, ale...
Hele, Peťo, já prostě vím, že to je smutný, ale takhle to prostě někdy na světě je, jo, ale doufejme, budeme ti držet palce, budeme dělat přání, aby se ti to podařilo, aby všechno dopadlo tak, jak má.
Ať tak, nebo tak.
No, velice často máme jakoby úplně jasnou představu, jak má naše štěstí vypadat.
A teď někdo volá a to bude Peťo, hele, poslouchej, rádio.
Ahoj, já bych si chtěla zeptat takovou věc.
Ježíš, ty seš od Peťa? Seš od Peťe?
Ne.
Nejseš, jo, škoda, to bychom ti mohli říct, co máš dělat. No nevadí, tak povídej.
Tak on se třeba nějak poradí.
No určitě.
Já jsem se chtěla zeptat. Mně bylo řečeno, jakoby, že můžeš se zpívat cokoliv a když to hodně opakuješ, tak je to v podstatě tvoje mantra, jako třeba malí děti, když se zpívají jako dokola furt lalala nebo něco.
Mm-hmm.
Tak jakoby, že to je, že se člověk může vlastně vytvořit svoji vlastní mantru a nemusí, jako může, že jo, ale nemusí se řídit když to třeba nezná jako tu tibetskou nějakou cestou nebo jo, jako na tohle jsem se chtěla zeptat, jestli to funguje, třeba to dělají lidi, ani o tom nevědí a
že třeba kudy chodí, tak říkají do prdele.
No takhle, to není o tom říkat si něco, ale zpívat si něco, protože
do prdele.
No, že tam funguje ta rezonance, že to, jako, že to je hlavně o té rezonanci a o té melodii. Takže je to jakoby nějaká melodie, která tvýmu srdci lahodí a pozbudí tě jako do nějaký teda třeba pohody nebo do nějakého soustředění, tak jakože to může být mantra.
To je zajímavá otázka. Veď námořníku. Chceš zůstat na drátě?
No ani ne, tak já myslím, že stačí takhle.
Jo, kdybys měla doplňující otázku, tak zavolej.
No tak dobře, tak já zůstanu.
Jo, aha, no vidíš. Tak vidíš, Peťo, takhle se to dělá. Prostě řekneš a ženská udělá právě opak. Tak vydrž, jo? A námořník jde do toho, co to je mantra a jak si vytvořit svoji mantru.
No tak přiznám se, že takovouhle otázku jsem ještě nedostal.
Ani v Rusku.
Ani v Rusku. Ale je pravda, že jsem se s takovýhlema koncepcema už setkal. Jo? Já bych řekl, že jsou v podstatě jakoby dva druhy stavu mysli. Jedny jsou, jak říkáme my buddhisti, ty vlny, které se objevují v oceánu. Které jsou někdy pěkný, někdy jsou super pěkný a někdy jsou naopak poškliví. A potom je druhá kategorie prožitku mysli a to je to, když už začíná mysl jakoby prožívat samotný oceán. Já bych řekl, že tyhle ty osobní jakoby melodie a mantry, nebo nechci to nějak jakoby bagatelizovat, popěvky nebo něco takového, že můžou velice dobře fungovat na úrovni pocitů. Že člověk třeba, nevím, jede jakoby autem, najednou zní tam nějaká pěkná písnička, nahraje se mu do systému a člověk si ji začne celý den zpívat a ta písnička ho opravdu drží v nějaký jakoby pěkný vlně, nebo já nevím, díky ní má dobrou náladu, nebo ho úplně zvedne ze země.
A můžu k tomu něco?
Povídej. No, od toho si zůstane na drátě.
Jo, no právě, že třeba moje dcera, jako ona není schopná zapamatovat si nějakou písničku, ale protože se jí líbí vždycky jenom ta část, jako, kterou ona si určí přesně pro svůj pocit, tak jo, to furt dokola omíla třeba týden a je úplně spokojená.
No tak já si myslím, že opravdu může se objevit něco, co jí zrovna jakoby tak nějak jakoby sedne, co jí prostě naladí na nějakou vlnu a prostě bude si týden zpívat, nebo kdokoliv jiný si bude zpívat. A opravdu jakoby ty písničky mají schopnost jakoby nám vytvořit nějakou náladu nebo nás dostat na nějakou prostě příjemnou vlnu nebo něco takového. Ale co se týká jakoby buddhistických mantér, tak tam se říká, že tyhle že mantry jakoby buď jsou jakoby přirozenou vibrací určitých kvalit mysli, nebo je dokážou vytvářet bodhisattvové na vysokém stupni realizaci, a tam to jde opravdu až za ty obrázky a jde to na tu úroveň jakoby toho samotného oceánu, jo. Čímž samozřejmě to nechci nějak jakoby snižovat, bo, že když člověk opravdu, já nevím, slyší nějakou pěknou písničku, nebo se mu jakoby nahraje do systému nějaký pěkný refrén nebo něco, tak z vlastní zkušenosti vím, že třeba to dokáže člověku, já nevím, zlepšit náladu na celý dopoledne nebo něco takového.
No, my jsme se právě s kamarádkou vždycky zpívali mantry, ještě když jsme chodili do školy, jo, tak jsme se zpívali mantry na záchodě. Jsme leželi na těch studených dlaždičkách a vlastně nás to jako naladilo na celý odpoledne a na celý týden. Byly krásný časy, no.
To ještě bývávali poctivý dlaždice určitě, že jo?
No.
Tak já to
ty rezonovali.
Zkusím dneska, až se
vrátím domů. No právě, že to na tom záchodě ve druhém patře v té budově, která byla tak jako postavená tomu, tak ty rezonance fakt dávaly krásný grány.
To když byl někdo třeba na toaletě o patro výš, tak to přes ty trubky i dostával ještě.
No.
No já jsem si třeba vždycky říkal, když jsem viděl nějaký filmy se středověkýma bitvama, tak tam vždycky měli lučišníky, pak měli jezdce, pak měli pěchotu a pak asi čtvrtina lidí nedělala nic a jenom měla bubny a mlátili do bubnu. Tak jsem si říkal, jestli by to nebylo třeba efektivnější, kdyby jim dali taky nějaký zbraně. Ale pak, když člověk jakoby něco takového vidí nebo slyší na vlastní jakoby uši a oči, tak opravdu jenom třeba to, když někdo mlátí do bubnu nebo jakoby používá nějaký takovýhle jakoby nástroje, tak to dokáže s tou psychikou udělat věci, které by člověk jakoby někdy úplně ani netušil nebo nevěřil.
To bylo známý, to byly ty trubadury a u nás to bylo, když jsou boží bojovníci, že jo?
Ale to mi teď napadlo, že Peťo, jak se ptal, jak zamilovat do sebe svoji kamarádku, jestli by neměl použít nějaký hudební nástroj nebo něco, jo. Buben třeba.
No. No určitě, tak já, když jsem měla svou první lásku, tak vlastně jsem se učila na buben, no, díky němu.
A přišla jsi taky na buben?
No vlastně já, no.
Přišla k dceři.
Jo. Oženil s jinou a má dítě, ale to nevadí, pořád se mi o ně zdá.
Jo. No, to je krásný. Takže budeme mít ministr vnitra, bude bubeník prostě. Nebo ty budete ministr.
obrany, no, to bude ministryně obrany.
Jo, ministryně obrany, no, činelářka. Dobrý, ještě nějaká otázka?
No, ještě nějaká, a pak se teda položím.
No, pojď.
Ještě mi ten můj kamarád říkal, že vlastně třeba když někdo umře, tak se může ta jeho duše narodit jako potom, potomek, prostě jako dítě, že třeba Eskimáci vychovávají některý své děti jako třeba prababičku nebo jako nějakou tetičku nebo strýčka.
No, já bych řekl, že pokud jsou jakoby velice silný karmický spojení mezi lidma, tak opravdu je možný, může se stát, nebo stává se to, že když
jako
někdo
se vrátí,
z té rodiny umře, že se prostě jakoby vrátí do stejné rodiny. Jo? Pokud opravdu ty spojení jsou silný, dobrý a tak dál, tak se to může stát a v Tibetu se to stávalo třeba jakoby velice často, že se jednotliví tulku rodili pořád v jedný a tý samý rodině. Ale určitě bych nedělal to, že bych svoji dceru vychovával jako svoji prababičku. Jo?
No, že to já taky ne, jako zrovna dceru teda nemyslím. To má nějakou...
Ne, ale rozumíš mi, jo, že prostě někdy, když se člověk jakoby v těle z těch věcích jakoby hrabe až moc, tak pak místo jednoho problému má najednou dva, že jeden má problém jakoby s potomkem a ještě k tomu přichází problém, který měl s prababičkou a někdy to, toho na ten vztah může být jakoby moc, jo, takže bych
jo,
se snažil...
Jo, jako tohle jsem taká zrovna nemyslela na můj dceru, ale jako vím, že třeba kamarádka teďka je těhotná, na mě je uvalený embargo, že to nesmím nikomu říct, takže to říkám do éteru, protože...
Do rádia, jasně, no, to je... No, je, je, to, tak, je to dobrá kamarádka
je
prostě.
Jasný, že to nikdo jako z jejího okolí neposlouchá. Prostě.
A jak se jmenuje, ještě nám řekl.
Ať si to můžeme ověřit, jestli nelžeš, protože do rádia se nesmí lhát.
A právě, že jakoby se vrací k manželovi a vypadá to, že to není jeho, takže prostě si to dítě nechat nechce. Tak jsem říkala, no já bych hrozně ráda byla těhotná, třeba si to jakoby tu duši nějak převzala do sebe a bylo by to jako super, že jo.
Takhle, takhle ty věci nefungují.
Jo, to já vím, že ne, no.
Spíš, já nevím, no, já bych jí řekl, že jakoby to není úplně, úplně šťastný rozhodnutí, no. Když se člověk dostane do takovýhle situace, tak asi to není jakoby okamžik, kdyby v rádiu měl někdo hrozit prstem a říkat, tohle udělat nemáš a tak dál. A ona asi taky úplně není nadšená z té situace, ale myslím si, že... Když se prostě rozhodne,
není,
tak jak
no,
říkáš...
To není, říká, že tak... by nemohla prostě jakoby třeba manželovi podstrčit kukačku, jsou její slova.
No.
Ale tak ono se to třeba ještě změní, že jo, tak záleží, jak se situace vyvine. Třeba
víš,
no,
ono někdy prostě...
Slova potom, no.
Někdy prostě se nějak rozhodnout, něco udělat prostě... aby člověk jakoby se vyhnul nějakým problémům, jakoby krátkodobě funguje, ale z dlouhodobého hlediska to přinese víc neštěstí a víc problémů.
Ano,
než,
to právě chtěla zeptat, jakoby vlastně na té duše třeba těch dětí, který se nenarodí, jo, který třeba, já nevím, potráta takovýhle může být i spontánní, takže jsem chtěla vědět, jako, jestli mi můžete říct něco k tomuhle, jako aspoň krátce.
No tak lidi... umírají a rodí se neustále. Někdo umře ve starém věku nebo v pokročilém věku, někdo umře mladý, ale samozřejmě, že v okamžiku, kdy jakoby něco takového uděláme z vlastního rozhodnutí, tak prostě do naší mysli si zasejeme spoustu semínek a spoustu jakoby věcí, které nejsou úplně jakoby šťastný. Jo.
Jo, no já jsem spíš myslela, jestli se ta malá duše v tom těle třeba rozhodne, že už nechce jako dál se vyvíjet.
No, většinou to není její rozhodnutí, většinou je to rozhodnutí matky, že nechce v tom těhotenství pokračovat, jo. Takže i v případě, že pokud je tam velice dobrý karmický spojení, tak pravděpodobně to spojení bude špatný. A je dost možný, že jednou se potkají a nebudou úplně nejlepší kamarádi. Jo. A i na úrovni jakoby prožívání, když holka něco takového udělá, tak i ten vztah k dětem pak nemusí být úplně jednoduchý a úplně nekomplikovaný. Jo. Může se stát, že jednou se narodí, jednou bude mít dítě, se kterým bude mít docela komplikovaný a problematický vztah. No.
Jo, tak to ona právě říkala, že ať se rozhodne jakoliv, tak ví, že to bude něco do konce života, že to na to bude myšlet.
Kdyby do konce života byla pohoda, ale...
No, to bylo krásný.
No, tak jinak já jsem to chtěl, já jsem to chtěl odlehčit trošku, že ta taková ta, jak jste říkali vlastně oba dva, to narodit se zase jakoby někam do toho, do té rodiny nebo do té oblasti té rodiny blízko, že to má hrozný výhody, jo. Hmm. Že když se narodí prostě někdo do stejného jakoby bytu třeba znovu, jo, takže nemusí třeba svítit v noci, když jde na záchod, protože zná tu cestu.
Jo, tak to je, no. Mě nenapadlo, ne?
No ale většinou lidi...
To je hodně důležitý právě tam.
Na ty vypínače dosáhnou až tak v 6 letech.
Nespomene, že už to jsou takový ty intuitivní, jako...
To by se zdívala.
Znám,
bohužel to... třeba si i pamatuješ, jako kde jsou schovaný prachy a tak, jako... No. Tak jo?
Tak jo, tak já moc děkuju, přeju dobrou noc.
Taky díky, dobrou, měj se.
Jo, naschle.
Dobrou noc.
Tak, námo, zase. 0108...
Správný čas.
Správný to čas. Začínali jsme v 00:08, takže přesně 60 minut, tak jak jsem slíbil, je naplněno.
Máme nějakou politickou aktualitu dneska, jak se
ale politickou ptáš? Aktualitu tady koukám, že všichni prezidentští kandidáti cupovali pík mířící na obranu.
To se nedivím, no.
No. A pak je tady, tohle je krásná. Sice nevím, kdo to je, ale to je ale čuně. Herec Emil Hirš se vymočil před lidmi do květináče s kaktusem. Jako kdyby nevěděl, že kaktusy se nezalejvají.
A píše se potom takhle...
Takhle to je tady napsané.
Tak.
No.
Tak, co k tomu dodat, no. Tak, pane Hirši, doufám, že jste si to užil a že...
Já vůbec ani nevím, jestli je to Čech nebo Američan. Nebo, nevím, Emil Hirš.
Asi je to čuně.
Prostě. Je to, no takhle jo, je to čuně. Jak jsi říkal prostě, lidi, zvířata, tak tady v tenhle ten moment zřejmě byl předtím si myslel, že je bohem, pak byl polobohem, pak se stal tím člověkem a jako čuně skončil.
Takže já si myslím, že to v podstatě dokázalo to, že to, co jsem dneska říkal, že to má hlavu a patu a že to takhle někdy funguje. Že najednou se to prostě přehodí, ta výhybka v hlavě a najednou ty obrázky
je,
jsou úplně.
Ale námo, tímhle tím musíme skončit. Tím teda taky něco potvrdíme z toho dnešního vysílání, nevím úplně co. Ale žena měla až 50 vyvrcholení za sebou a proto raději spáchala sebevraždu.
Tak jakoby to asi jakoby naznačuje, že ty hezký věci se nemají přehánět.
Tak. A tenhle ten pořad, pokud byl hezký, tak ho taky nebudem přehánět. A pokud nebyl hezký, tak se můžete radovat, protože právě teď končí.
Mě by jenom zajímalo, jak to počítala. Jestli si dělala čárky, nebo víš?
No doufám, že nedělala zářezy do něčeho. To by uřízla pod sebou postel, kdyby dělala kudlou zářezy do nožky.
A jestli zanechala dopis po sobě?
Já nevím. Je tady psaný, že to je, že je k tomu video. Ale tak
video?
To si pustíme.
Tak se odpojíme a koukneme se na video.
Jo, tak my se odpojujeme. Mějte se krásně, za 14 dnů ještě bude půlnoční darma, poslední letošní a pak bude ten konec světa, takže tím to vlastně celý skončí. Krásnou dobrou noc. Čau, čau.
Já doufám, že Peťovi se ještě podaří nějak to vyřešit.
Jo, takže Peťo taky, napiš ještě. A všichni se mějte hezky.
Jo.
Čau, čau.